В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому європейські політики вважають, що вирішити проблему української демократії без залучення об'єднаної Європи неможливо?
And finally, there will be, like in the Oscar award ceremony, and the winner is Владимир Путін.
Угоди з Кіпром про офшори все ще залишаються чинними. А чому, на вашу думку, депутати не погодилися скасувати ці угоди?
Вони там відмивають свої гроші, які ворують українського народу.
Ще це лише деякі з тих тем, які ви почуєте під час передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Російський тележурналіст Євген Кисельов, який останніми роками працює в Україні, звернувся сьогодні до президента Віктора Януковича з проханням про отримання українського громадянства, повідомила прес-служба президента. За повідомленням, це сталося під час неформального спілкування голови держави на його традиційній зустрічі з представниками українських засобів інформації напередодні їхнього професійного свята. Про реакцію президента на це прохання нічого не повідомляли. Верховна Рада відмовилася взяти сьогодні до відома доповідь уповноваженої парламенту з прав людини Валерії Лутковської про дотримання і захист прав і свобод людини в Україні. При голосуванні за це не вистачило голосів. Перед голосуванням народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель заявила, що депутати не почули в доповіді Лутковської аналізу звернень громадян із питань дотримання прав людини. За її словами, це є підставою почати справу про невідповідність Лутковської. Про інші події у Верховній Раді сьогодні слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні уряду, що ринок Митного Союзу відкриває для України можливості економічного розвитку. За його словами, це нова реалія традиційного для України ринку, на який припадає близько 40% зовнішнього товарообігу України. Азаров також заявив, що Україні найближчим часом може загрожувати низка затоплень, зокрема в басейнах річок Прута, Тиси і Дністра. При цьому Азаров додав:
мобілізаційні плани та регламенти дій всіх необхідних служб були відпрацьовані ще навесні, коли ми готувались до водопілля. Сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій знову повинна бути готова ввести в дію такі плани, негайно сконцентрувати сили і засоби в районах ризику,
сказав Азаров. Група System Capital Management (SKM), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, купує в австрійської групи EPIC контроль над українським оператором фіксованого зв'язку «Укртелеком», повідомили у прес-службі SKM. За повідомленням, договір купівлі-продажу про це компанії підписали позавчора. Таким чином, група SKM стане власником контрольного пакета «Укртелекому» після отримання всіх необхідних дозволів, зокрема, від антимонопольних органів. До інших подій. Колишнього прем'єра Словенії Янеза Яншу засудили сьогодні до 2 років ув'язнення за звинуваченням у корупції. Його звинувачують у хабарництві під час підписання ще 2006 року угоди на 280 мільйонів євро з фінською оборонною компанією. А в столиці Росії, Москві, сьогодні сталися 3 надзвичайні випадки в метро, які значно ускладнили транспортне становище в місті. Вранці сталася пожежа на одній із ліній, в якій потерпіли близько 60 людей. Потім там же сталося задимлення. Ввечері зупинився поїзд на іншій лінії.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вирішити проблеми української демократії без залучення об'єднаної Європи неможливо. Так сьогодні в Європарламенті заявив колишній президент України Віктор Ющенко, який переконаний, що в української влади і опозиції є достатньо мотивів плідно попрацювати для успішного зближення з Євросоюзом. Тим часом ЄС теж не треба втратити нагоду для навернення України на проєвропейський шлях. заявляли на конференції, присвяченій українській євроінтеграції, що сьогодні відбулася у Брюсселі. Учасників конференції слухав наш кореспондент Віталій Єреміця.
На підписання угоди про асоціацію Євросоюзу з Україною було б грубою геостратегічною помилкою, вважає литовський євродепутат Вітаутас Ландсбергіс. Тим часом успіх Вільнюського саміту Східного партнерства, де планують підписати угоду про асоціацію, був би успіхом і для європейців, і для українців.
Corruption, oligarchy and autocracy, selective justice.
Корупція, олігархічна автократія, вибіркове правосуддя і сумна ситуація однієї політичної панії – усі ці аргументи останнім часом підкреслюють цю можливу фундаментальну геополітичну помилку. Я гадаю, що Євросоюз може переступити через свої побоювання і проблеми з ваганнями щодо України.
А чи може Україна достатньо покращитися за час, що залишився до Вільнюського саміту, ставить риторичне питання литовський європарламентар. Тим часом колишній український лідер Віктор Ющенко, якого запросили поділитися думками, висловлює переконання, що українська політична еліта і від влади, і від опозиції без втручання Євросоюзу не спроможна вирішити справу Юлії Тимошенко.
Влада і опозиція ні самостійно, ні разом в Україні цю проблему не здатні вирішити. Їм потрібна третя сторона, європейська. Коли відновлений діалог, коли є дорожня карта і коли є перспектива. Тоді час говорити, шановні, в рамках цього порозуміння політичного, діалогу, коли влада довіряє європейській стороні, опозиція довіряє європейській стороні, давайте шукати механізм врегулювання цього питання.
Каже колишній президент України Віктор Ющенко. Базуючись на цьому твердженні, він зауважує, що глибоко переконаний, що на саміті у Вільнюсі європейське зближення має перемогти, бо іншої нагоди не буде. Польський євродепутат-соціаліст Марек Сівець порівняв ситуацію із європейським вибором України і підписанням угоди про асоціацію із грецькою трагедією. Змалювавши сумний сценарій трагічного фіналу Вільнюського саміту, він підсумував.
This is part of reality.
І це частина реальності, шановні друзі, це не наукова фантастика. Тож, якщо допустити це, врешті може статися, як на церемонії вручення Оскарів, де пролунає, а переможцем став Володимир Путін.
Володимир Путін.
Колишній голова французької дипломатії Бернар Кушнер теж висловлюється за підтримку українських прагнень, не забуваючи при цьому про проблеми, які все ще супроводжують українську демократію. Він переконаний, що навіть тепер, коли Євросоюз переживає складний період, європейцям не слід уникати перспективних планів, частиною яких є і зближення з Україною. Тим часом очільний представник Європейської служби зовнішніх дій Дейвід О'Саліван акцентує увагу на деталях, які, на його думку, будуть вирішальними для успіху Вільнюського саміту. Він нагадує, що об'єднана Європа занепокоєна щодо прогресу України у судовій реформі, зокрема реформі прокуратури. Не переконують європейців і шляхи вирішення недоліків, пов'язаних із вибірковим правосуддям та виборчими процесами, каже європейський дипломат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Парламентська більшість не підтримала проєктів законів про денонсацію угоди з Кіпром щодо уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, внесених депутатами від «Батьківщини» Володимиром Яворівським та від «Удару» Віктором Пинзеником. Регіонали та комуністи не проголосували «за» через те, мовляв, що автори порушили визначену законом процедуру підготовки таких документів. Водночас в опозиції відмову більшості пояснюють особистими інтересами провладних депутатів, які послуговуються офшорними схемами. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який розмовляв з обома сторонами.
Україні потрібен новий варіант угоди, але Кіпр влаштовує існуючий стан речей, заявив депутат від Удару Віктор Пензеник. За його словами, якщо нинішній уряд справді хоче врегулювати проблему оподаткування з Кіпром, необхідно проголосувати за денонсацію угоди від 1982 року. Це дозволить швидко підготувати нову стандартну угоду, наголошує Пензеник.
Це буде вже не наш інтерес, це буде інтерес в першу чергу нашого кіпрського партнера. Якщо ми хочемо, щоб десятки мільярдів гривень працювали в Україні, а не висловували економіку іншої країни і інтереси купки олігархів, ми повинні проголосувати за рішення.
У пояснювальній записці до законопроекту про денонсацію угоди з Кіпром зазначається, що таке рішення потрібне для ліквідації необґрунтованих податкових пільг, передбачених угодою, які спричиняють негативний вплив як на податкову систему, так і на економіку України в цілому у зв'язку із виведенням капіталу в офшорні зони. Утім, парламентський комітет у закордонних справах рекомендував відхилити денонсацію. Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від партії регіонів Ігор Мірошниченко.
При підготовці законопроектів було порушено визначену законом процедуру. Мало бути додано переклади цих угод, тому комітет не підтримав і не рекомендував голосувати за ці законопроекти. Їх то два і тотожні висновки по обох є. Уряд України вже подав до Верховної Ради проєкт нової угоди з Кіпром. І якраз в рамках цієї угоди ця проблема може бути вирішена.
У свою чергу заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов закликав голову Верховної Ради Володимира Рибака не затягувати обговорення питання.
Просьба поставити на голосування і підвести черток, і так понятно, хто як буде голосувати.
Зрештою, фракції партії регіонів та компартії не підтримали обидва законопроекти про денонсацію офшорної угоди. В опозиції вважають, що незгода депутатів фракції більшості пояснюється їхніми особистими інтересами. Багато провладних депутатів мають офшорні рахунки на Кіпрі, заявив депутат від Свободи Ігор Мірошниченко.
Тут у нас є один червоний депутат, який має телеканал «Гама». Твої Горсинів володіють частиною цієї телекомпанії, а решта зареєстрована на Кіпрі. Оцей борець за права трудящихся, його тут називають у цій сесійній залі офшорний вексель, буде голосувати за денонсацію цих угод. Чи йому так само вигідні ці угоди, і він надалі буде ховати кошти від української економіки?
Згідно з положенням діючої угоди, укладеної ще урядом СРСР та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, які перераховуються з однієї країни в іншу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чому Верховна Рада все ж таки не погодилась скасувати угоди з Кіпром про офшори? Ось думка перехожих.
Їм це невигідно, тому що майже усіх, мабуть, там свої рахунки власні. Якщо рахунки вкладаються в іншій країні, то, мабуть, для того, щоб уникнути оподаткування. Тому так.
Ну, тому що вони не зацікавлені взагалі закривати ті всі банки, ті всі угоди. Тому що вони, мабуть, мають від цього користь свою особисту. Це питання ніколи не вирішиться за такої влади.
Для того, що вони там відмивають свої гроші, які ворують в Україні. Українського народу і відправляють в Кіпр. Корупція вищі ланки влади. Міняти владу.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Без присутності на Євразійському торговельному ринку на Україну чекає зріст безробіття і соціальний регрес. Такий прогноз озвучив сьогодні на засіданні уряду прем'єр Микола Азаров. При цьому він наголосив, що до участі у процесах європейського ринку Україна поки що не готова. Втім, представники опозиції такі заяви називають маніпулятивними і заполітизованими. І зауважують, що присутності України на європейському ринку чинна влада перешкоджає свідомо. Софія Середа з подробицями.
Втрата робочих місць через закриття підприємств, конструкторських бюро та наукових інститутів, зменшення пенсій, а також соціальний регрес прогнозує Україні прем'єр-міністр Микола Азаров. За його оцінками, це неминуче станеться у разі її відмови від економічних відносин із Митним Союзом, новою реалією традиційного та надзвичайно важливого для України ринку. Так, на засіданні уряду Азаров звернувся до політиків, які виступають проти співпраці з Євразійським економічним об'єднанням, і запитав, чи візьмуть вони на себе відповідальність і чому зможе, на їхню думку, хтось допомогти Україні компенсувати такі величезні втрати. Що ж до діяльності на ринку ЄС, то, за словами Азарова, Україна до цього поки що не готова. Заважає її непереозброєна промисловість. Між тим, член парламентського комітету із питань економічної політики, депутат від Батьківщини Ксенія Ляпіна наголошує, що влада свідомо уникає інноваційних оновлень на тих українських підприємствах, які цього потребують.
Вони просто не хочуть займатися програмами переоснащення. Насправді, переважна більшість підприємств сьогодні конкурентоздатними, на чудово готові до європейського ринку. Про це свідчить зростаючий товарообіг України в Європі. Деякі застарілі підприємства, які можуть державні гроші отримувати, відмивати, а потім розповідати, що вони рідні і нещасні.
Відтак, подібні заяви прем'єра Азарова Ксенія Ляпіна називає маніпуляціями. І з тим, що Азаров перебільшує, погоджується і аналітик Центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. За його словами, навіть якщо Митний Союз вводитиме якісь санкції чи створюватиме додаткові бар'єри, Україна завжди матиме змогу переорієнтуватися на інші ринки. І не лише Європи, але й Азії чи Південної Америки. Утім, у реальність настільки критичної ситуації експерт не вірить.
Важко собі уявити, щоб Росія повністю припинила закуповувати, наприклад, наші вагони. Замінити це імпорт. І польськими, чи німецькими, або власними. Багато підприємств належить російським інвесторам, які торгують з Росією. Тому, якщо раптом уявити собі дуже повномасштабну торгівельну війну, постраждають також російські інвестори. Не вигідно нікому це обмеження торгівлі.
Водночас трактувати як політичний шантаж подібні заяви прем'єра Азарова Газізулін не радить. Тим часом у самому уряді запевняють, що наполегливо працюють над пошуком нових ринків і ведуть переговори про створення зон вільної торгівлі, зокрема з Канадою, Ізраїлем, Туреччиною. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми з вами дізнаємося, що відбувається сьогодні в Туреччині. А що треба змінити, щоб українські товари вийшли на ринок Євросоюзу?
Коли вам відпустили метр тканини, вам не дали документ, що там метр. І після, коли отримали, і прийшли додому, і поміряли, там залишилося, що там 70 сантиметрів, у вас немає можливості повернутися і сказати.
Чому відомий російський економіст не хоче повертатися у Росію?
Посмотрим, може бути, Росія використовує правосуддя, Олексія Навального оправдають, Ходорковського випустять, ну, тоді будемо думати.
А про скаутський рух в Україні і Польщі слухайте у наступній передачі «В Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Україні не вистачає сильної руки, так вважає майже 60% українців, опитаних соціологами з групи «Рейтинг». Попри це, понад 40% опитаних вважають, що Україні не вистачає більшої свободи слова. І половина висловлюється за розвиток ринкової економіки. Такі суперечливості позицій експерти пояснюють слабкою демократією. При цьому фахівці наголошують, що українцям непритаманна любов до сильного господаря. Подробиці дізнаємося від Тетяни Ярмощук.
59% опитаних вважають, що Україні не вистачає сильної руки. Така тенденція зберігається після президентства Віктора Ющенка, упродовж якого тривав президентсько-прем'єрський конфлікт. Але, як заявив Радіо Свобода Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», яка проводила це дослідження, українці не хочуть диктатора, йдеться просто про сильного менеджера.
Зараз цифра стабільна, інша справа, що в показниках, наприклад, розвитку ринку економіки чи цензури, свободи слова. Тенденція говорить про те, що люди потребують більше свободи. Тому сильна рука – це скоріше про сильного керівника, менеджера, а не про якогось авторитарного керівництва. Українці вже не хочуть авторитаризму. Вони звикли до демократії, вони звикли до свободи слова.
Прихильниками сильної руки здебільшого є представники старшого покоління, зазначає Радіо Свобода політичний експерт Володимир Фесенко. Ще однією причиною цього він називає слабку демократію в Україні. Разом з тим Фесенко наголошує, наголошує, що настрої українців є дуже суперечливими.
Одна і та ж людина може підтримати свободу слова і сильну руку, європейську інтеграцію України, союз з Росією. Одна і та ж людина каже, я не довіряю партіям, і між іншим вона рівень повної довіри партіям, навіть нижче, ніж рівень довіри міліції. Але половина населення має свою улюблену партію. Це все стан молодої, хиткої демократії, наявність такої амбівалентності, це показник того, що вирішальний вибір буде за елітами.
Якщо ж подивитися на історичну перспективу, то українцям, на відміну від росіян, орієнтація на сильну руку не притаманна, переконаний історик Володимир В'ятрович, оскільки тривалий час українці не мали власної держави, а відтак і загальновизнаного сильного керівника.
На відміну від сусідів росіян, які мають великий культ держави, відповідно державного керівника. Українців, навпаки, ніколи в історії не було якогось єдиного сильного вождя, який був однозначно визнаний всіма. Українців дуже високий ступінь індивідуальної свободи, яка справді часом може переростати в анархію. Але ці люди, які б мали бути зацікавлені в розбудові української держави, повинні свободолюбну енергію використати на позитив.
У сусідній же Білорусі прихильниками сильної руки є майже третина громадян, а прихильниками демократії – більше половини. Такими є дані Білоруського незалежного інституту. Тут у соціально-економічних і політичних досліджень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українські виробники вважають ринок Євросоюзу перспективним для своїх товарів і послуг. Так засвідчують дані Міністерства економічного розвитку України. Щоправда, урядовці визнають, що чимало українських виробів не відповідають сертифікатам і стандартам якості, затвердженим в ЄС. Сьогодні в Києві бізнесмени та експерти Національного агентства з акредитації України обговорили з європейськими колегами можливості виходу українських товарів і послуг на ринок ЄС. Слухали їх Богдана Костюк.
У разі підписання у листопаді цього року угоди про асоціацію між Україною та ЄС, між ними з наступного року почне функціонувати зона вільної торгівлі. Відтак, український бізнес потребує атестації своєї продукції відповідно до європейських стандартів, розповів журналістам посланник радник представництва ЄС в Україні Ендрю Разбаш.
Іноді здається, що от, ще трохи і документ підпишуть, і можна буде полегшено зітхнути. Але це не так. Усе по-справжньому тільки тоді і розпочнеться. Перед конкуренція між виробниками переможе якісніший, сучасніший, дешевший товар, адже зона вільної торгівлі – це якісні товари і послуги, розвиток промисловості, підтримка малого і середнього бізнесу.
Вихід українських товарів на ринки Євросоюзу сприятиме економічному розвитку країни, підтримає приватну ініціативу українців. Про це каже виконувач обов'язків голови Національного агентства з акредитації Володимир Рущак.
Незабаром буде ухвалена низка нормативно-правових документів, що дозволить поступово впровадити європейські принципи у діяльність фахівців із оцінки відповідності євронормам та акредитації товарів. Якщо наш товаровиробник захоче працювати на ринку ЄС, він звертатиметься до агентства.
Рущак визнає, що отримати євросертифікат багатьом українським виробникам буде складно. На заваді – застарілі обладнання і технології виробництва, високий рівень тіньового виробництва тощо. Рущак пропонує урядові підтримати виробників, які вкладають кошти у модернізацію виробництва, і боротися з тіньовою економікою. Корінь проблеми у високому рівні корупції, зауважує консультант Всеукраїнської асоціації малого бізнесу Іван Галенко. На його думку, допоки чиновник буде продавати сертифікат якості або ліцензію на торгівлю, європейці ризикують отримувати з України продукцію далеко від стандартів якості ЄС.
Що таке акредитація? Це відповідність якимось стандартам. Що метр – це не 90 сантиметрів, а 100 сантиметрів. Проблема в чому? Що коли вам відпустили метр тканини, вам не дали документ, що там метр. І після, як ви отримали, і прийшли додому і поміряли, там залишилося, що там 70 сантиметрів, у вас немає можливості повернутися і сказати. А так як ринки монополізовані, і фактично це стоять реалізатори продукції одного власника, то такий метр 70 сантиметрів у всіх.
Наводить Галенко приклад у розмові з Радіо Свобода. Тож підвищення якості української продукції, підвищення її безпеки, її атестація за європейськими стандартами можлива за умов подолання корупції, каже Галенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, da bir İstanbullu olarak da...
Даже Лукашенко знает, что он клоун чистый, его не трогает. Я уже про Януковича молчу.
Свобода сьогодні.
Це який пригон, ну я його мало знаю.
А в якій партії? Не треба, він був в партії Рівні.
То Бубка ні, він, по-моєму, ніде не був.
Це не наша партія.
Да.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Туреччині учасники протестів закликали сьогодні уряд країни відправити у відставку керівників адміністрації і начальників поліції Стамбула, Анкари та інших міст, де останніми днями відбувалися жорстокі придушення противладних демонстрацій. Як повідомили члени групи «Солідарність Таксім», вони передали ці вимоги віце-прем'єр-міністрові Туреччини Бюлентові Аринчу під час зустрічі з ним у столиці Анкарі. Група також вимагає звільнити затриманих демонстрантів і заборонити поліції використовувати подразливий газ. Крім того, вона вимагає відмовитися від планів будівництва на місці парку Таксім Гезі біля площі Таксім у Стамбулі. Саме жорстокий розгін екологічного протесту проти цих планів 31 травня і спричинив нинішні демонстрації по всій країні. На площі Таксім сьогодні зібралися тисячі представників профспілок, які вимагають також відставки уряду, і про це розповів перед початком передачі кореспондент Радіо Свобода Глен Кейтікі. Зараз перебуває у Стамбулі.
Так, це шостий день.
Так, це шостий день, і протестувальники збираються на місці. Багато людей зараз на площі Таксім. Тисячі людей.
Тисячі людей, так.
ЗМІ цими днями повідомляють, що влада звинувачує соціальні мережі в сприянні протестам. Яку роль відіграє інтернет у підтримці цих протестів, на ваш погляд?
Да, ви знаєте, СМІ здесь, вони...
Знаєте, коли ці протести починалися, вони про це ніде не повідомляли. Був на телебаченні документальний фільм про Гітлера, був документальний фільм про пінгвінів, але нічого про протестувальників. Тому був тільки один спосіб знайти інформацію про протести – у Твіттері і Фейсбуці. Через це Ердоган казав, що на Твіттері тільки чутки розповсюджуються. Але протестувальники говорять, що Ердоган сам повинен із ними розмовляти, що він має вибачитися за те, що поліція використовувала силу. Багато протестувальників також кажуть, що в разі, якщо не буде такого вибачення Ердогана, вони продовжуватимуть протести.
Вони продовжують протест.
Що заплановано на сьогоднішній вечір? Як це все виглядає? Чи змінюється сценарій виступів від вечора до вечора?
Кожен вечір одно і то ж.
Щовечора те саме. На площі відбувається і дискотека, і йога, і барбекю, і так далі. Сьогодні, думаю, буде, як і вчора. Звичайно, кожної ночі постає питання, що буде робити поліція. Учора було майже спокійно. Звичайно, був деякий безлад на вулицях поруч із площею. Зараз протестувальники будують барикади. Вони хочуть захистити цим площу від поліції.
Це був Глен Кейт, кореспондент Радіо Свобода, який зараз перебуває у Стамбулі. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. У нас ще один репортаж. Відомий російський економіст Сергій Гурієв каже, що не повернеться до Росії після втечі до Парижа, незважаючи на наростаючий тиск з боку російських слідчих. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Сергій Гурієв недовго думав після того, як у рамках нового розслідування у справі ув'язненого Михайла Ходорковського слідчі обшукали канцелярію і заарештували тисячі листів його електронної пошти. Один із найбільш відомих в Росії економістів Гурієв швиденько спакував свої валізи та сів у односторонній рейс літака до Парижа. Багато хто стурбований назріванням розгону владою ліберально налаштованих членів російської еліти, хто, як і Гурієв, був критично налаштований щодо президента Путіна. Не дивлячись на звернення у вівторок самого Володимира Путіна до Сергія Гурієва із запрошенням повернутися до Москви, все ж той вважає за потрібне бути з родиною, дружиною та дітьми за кордоном, аніж ризикувати втратою свободи вдома.
Я виїхав тому, що не бажаю сидіти у в'язниці, і я бачу, що для мене є достатньо ризику врешті опинитися за ґратами.
41-річний
Гурієв почав сумніватися у своїй безпеці. безпеці в останні місяці після реакції влади на звіт 2011 року, замовлений тодішнім главою Кремля Дмитром Медведєвим про судове переслідування Михайла Ходорковського. У цій доповіді співавтором, котрої є Ігурєв, стверджується про безпідставність переслідування нафтового магната та закликається до звільнення його. Але з поверненням до Кремля Володимира Путіна слідчі взялися за деяких авторів цього звіту про Ходорковського. Сергій Гурієв каже, що втік з країни, бо почав побоюватися, що із свідка у цій справі перетворюється у підозрюваного.
Я
помітив наростання, до всього ж дуже неочікуване, різкості слідчих дій. Останньою межею було 25 квітня, коли слідчий запропонував мені прийти на допит, а замість цього показав постанову суду про вилучення всієї електронної пошти 2008 року та обшук в офісі. При цьому він натякнув мені, що може провести обшуки в мене вдома. Я зрозумів, що наступна зустріч може бути вже зі зміною статусу свідка.
Гурієв не виключає, що влада Росії хоче й надалі тримати Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва у в'язниці та прогнозує третю справу ЮКОСа. Хоча багато хто в Росії вважає, що наїзди на Гурієва почалися через його пряму підтримку опозиції проти Путіна. Гурієв навіть відкрито заявив, що бачить за Навальним яскраве майбутнє. Сам економіст і ректор шанованої в Росії економічної школи вже читає курс у престижному Паризькому інституті політичних досліджень і каже, що подумає про повернення до Москви лише у разі можливого припинення слідства проти Олексія Навального та звільнення Михайла Ходорковського.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».